Слухайте далі заголовків.
Далі заголовків.
Холодний аналіз головних подій тижня
на громадському радіо.
Літаюча кришка над Москвою. Крим може стати островом, а росіяни готуються його захищати.
Це програма «Далі заголовків» на громадському радіо. Розпочала її Вікторія Єрмолаєва. Мене звати Влад Бундаш. А сьогодні ми говоримо із журналісткою, психологинею, авторкою блогу «Як це стало можливим» на громадському радіо Лариса Волошина. З нами вітаємо.
Вітаю.
І одразу скажемо, що блог, авторський блог Лариси Волошиної «Як це стало можливим» доступний на цьому каналі. Прогорніть, подивіться і поставте свої вподобайки. Щотижня пані Лариса буде виходити зі своєю авторською колонкою, баченням, блогом, і ми дуже цьому радіємо. Пані Ларисо, може ви закличте теж людей дивитися ваші блоги окремо додатково? Ми зараз будемо говорити про Крим, а перед цим вже проговорили, що це моя улюблена тема, бо я кримчанка, пані Лариса. Лариса теж кримчанка, і дуже-дуже приємно було спостерігати останній тиждень і передостанній тиждень за новинами і заявами, які розгортаються навколо півострова. І, можливо, це буде островом, як сказав міністр оборони України Михайло Федоров. Він припустив, що системні удари українських безпілотників по логістиці призведуть до фактичної ізоляції окупованого росіянами Криму. Хочеться почути вашу експертну думку з приводу цього, до чого це реально може довести, бо ми ж бачимо, в Криму істерика.
Та, безумовно, в них істерика, тому що вони розуміють, що це загроза втрати, вони вже чекають десант. Ми не чекаємо, от ми, ну, тому що у нас немає десантних кораблів, ну і взагалі. Але вони чекають десант. Чому? Тому що неодноразово в історії Криму всі, хто заходив з перешійка, всі його брали. І брали якраз в той момент, коли Крим опинявся в облозі. Так, армія Дінікіна, яка була набагато сильніша за радянську армію, за армію більшовиків, змушена була полишати Крим. Ми бачили, там купа є фільмів історичних, як вони тікають на кораблях до Константинополя. Потім тікали радянські війська під час насування на Крим німецьких військ. Це все було результатом блоги. Якщо гарнізон опиняється в облозі, він просто, йому нема чим оборонятися. В нього немає їжі, в нього немає води. Тепер в нього немає палива і в нього немає боєприпасів. Тому вони розуміють, що логістичний локдаун для Криму – це загроза втрати. Але я не думаю, що мета така от у нас. Я думаю, що Крим – це такий приємний бонус. Насправді мета відрізання Криму від материка, від українського материка, полягає в тому, що щоб послабити угрупування на Запорізькому напрямку, яке знаходиться Бердянськ, Мелітополь, Маріуполь, бо цей шматок, ці війська, які сунуть на Запоріжжя, Оріховський напрямок так званий, через Крим іде логістика, через Крим проскакує. Там насправді на території самого Криму ніколи не було багато військових російських. Вони всі проходили через Крим на нашу територію. Звісно, є сухопутний коридор, але війська туди-сюди курсують. Крим був таким певним хабом. Потім він перестав бути хабом. Тепер звідти, взагалі, в них же там шпиталі, в них там навчальні центри, в них там ті самі склади, тому що в Криму ми з вами, як кримчанки, прекрасно знаємо про всі ці підземні сховища, які побудовані ще для ядерної зброї радянські часи.
Катакомби.
Тобто, да, катакомби. Все там. Тобто все, що чим снабжається зараз російські групування на нашому південному напрямку, це якраз все зберігається в Криму і тягнеться з Криму. І от коли Крим відрізається, оце угрупування залишається абсолютно знесиленим. Тобто в них виникають проблеми. З Ростову не потягнеш, бо в Ростові все палає так само. А от в Криму якраз можна. Ми ж добилися такої ситуації, що наші мідлстрайки створили ситуацію, що в принципі неможливо мати армійські склади там в Білгороді чи в Ростові. Тобто це занадто близько. Скоро їх не можна буде брати, мати і за Полярним кругом вже, я так розумію. Але тим не менш. Тобто от зараз основний момент – це Запорізький напрямок наш, ми відкидаємо їх від Запоріжжя. І ви бачили, в них там істерика щодо того, що вони можуть втратити Запорізьку атомну станцію. Вони вже, Путін вже робив пропозицію, про що нам розповів Дональд Трамп, він завжди меле язиком все, що є. І він нам розповів, що Росія запропонувала Сполученим Штатам передати їм Запорізьку атомну станцію, але не в управління, а у власність. Ну так, вони власники, і вони зараз передадуть американцям власність. Тобто, про що це? Це загроза втрати. І вони розуміють, що якщо втратити українцям, повернути, ну, коли українці це повернуть, це великий репутаційний удар. А от передати американцям, це потім можна розказувати вже з добривулі, а нас обманули. Тобто я, для мене насправді те, що відбувається, це якраз Мелітополь, Бердянськ, Маріуполь, Запорізький напрям. Це оцей шматок, де ми їх послабляємо, де ми відкидаємо їх від Запоріжжя. І вони дуже бояться. І в них там, до речі, військ немає. Там частини, ті бригади, які були там, наприклад, на Оріховському напрямку, вони їх зараз перекинули на Костянтинівку. І на Костянтинівці вони, звісно, наступають, інфільтруються, але там ширина фронту, щоб ми розуміли, коли ми кажемо на Костянтинівці, вони інфільтруються. Ну, вони, по-перше, інфільтруються там вже місяці 4, а по-друге, в них там ширина фронту, от протяжність самого активного фронту, менше 10 кілометрів. Тобто це єдиний от відрізок на 1000 кілометрів фронтової смуги, де вони можуть хоч якось кудись наступати без, з величезними втратами, ну хоч кудись інфільтруватися. І для того, щоб в Костянтинівці підтримувати цей темп, вони прибрали військових Запорізького напрямку. І от що ми маємо тепер в результаті цієї логістики. Крім відрізаний, з Криму неможливо постачати достатній кількості палива, бо в нього немає палива, озброєння і всього прочого на Запорізький напрямок. Військових вони перекинули, і через Крим військових теж не особливо потягнеш, їх там неможливо тепер накопичувати, бо їх теж виносять. В результаті вони дійсно, як кажуть російські воєнкори, можуть втратити величезні території, вони вже втрачають. На Запорізькому напрямку, умовно кажучи, ми зараз можемо досягти цілей того самого контрнаступу 23-го року. Відрізання, перерізання сухопутного коридору, ми це вже зробили. І взагалі, і можливо, вихід до Азовського моря не наших військ. Зараз туди вийшли наші дрони. А далі і наші солдати. Тобто це абсолютно, і росіяни про це говорять, тобто нам треба слідкувати за цим, а Крим хай собі вариться на повільному вогнику, він завжди такий, там завжди є бажання його захищати, а потім він просто падає, як спіле яблучко, тому що оборонцям нема чим, взагалі нема для чого, чим і як захищати цей півострів.
Та, абсолютно, і ми бачили різні заяви стосовно того, що справді ми дуже ефективно працюємо, саме Сили оборони України, вони перерізають логістику, Чонгарський міст розбито, траса Маріуполь-Крим прострілюється, удари по понтонним переправам, які безпосередньо ми завдаємо. Але тут інший аспект, що стосовно Криму, який я хочу проговорити, інформаційний. Тому що, пам'ятаю, минулі, як мінімум, півтори роки росіяни часто могли видавати в наш інформаційний простір стосовно того, що кримський десант піде на Одесу. А зараз, коли ми побачили, що в Криму паніка в різних сферах, так би мовити, я майже не помічаю цього наративу. Тобто, по суті, вони зрозуміли, що він не актуальний, чи як це працює?
Ну, дивіться, вони прибрали навіть частину з Кімбурської коси. Там були артилерісти, які завдавали, вони постійно стріляли по Очакову, вони створювали загрозу. Ну, в принципі, вони створювали якраз цю шахедну підтримку ударів по Одесі і все проще, і там просто нема снабження, тому там вони вискакують туди, знаєте, як качуючі. Але там вже немає наявності військових, вони їх просто вивели. Тобто, в принципі, а це якраз от Гіморська коса, це була підтримка на випадок одеського десанту. Тобто десант на Одесу, із Суходолу йдуть війська. І от Гіморська коса мала забезпечити вогнівну підтримку. В даному випадку вихід звідти – це відмова від перспектив навіть будь-яких подальшого захоплення чогось на нашому півдні. Тобто суть в тому, що на півдні вони не просто не можуть нічого захопити, про що, пам'ятаєте, Путін нещодавно штурмовика зустрічався, ну що, ви там підходите до Запорожжя? Да. Ну, звісно, вони відходять від Запорожжя. Тому оцей момент, Путін єдиний, хто думає, що хтось там рухається вперед. Ні, всі там рухаються назад, росіянці, отрицательне наступлення. Тобто вони не просто не можуть наступати на тому напрямку, вони не можуть втримуватися на тому напрямку. І ми бачимо, і більше того, зараз на більша забава у світових осінтерів – це ганятися за криктами інформації, що там у нас відбувається, тому що то там якесь село звільнили наше, то там, це ж таємниця, це ж тиша. Ми навіть не помічаємо, що там щось відбувається, і це така тиша, бо в інформаційному просторі росіяни мовчать про Крим, нам цікаво, ми говоримо про Крим, купа кружочків, але не це основне. Основне, що відбувається на південному напрямку фронту, бо всі світові осінтери кажуть, що там щось, а вони кажуть наступ, ми кажемо інколи, коли виходить якийсь військовий коментувати, ну не можна так говорити, це зарано. Тобто щось от там є таке важливе. Тому вони замовкли, вони вже роблять вигляд, що ну нема, ніколи не було ніяких планів десанту на Одесу, ну це ж знаєте, всі цілі достигнуті тільки тоді, коли ти знімаєш ці цілі зі швидкістю кулемета. І того ми не хотіли, і тут ми навіть не думали, і тут що ви нам приписуєте? Ніякий Київ ми навіть не збиралися захоплювати, так, да, звісно. Ну от це от воно.
Про Кінгбурзьку косу, до речі, ці російські воєнкори вже писали, що ми втратили. Але українська сторона так теж офіційно не підтверджує, але й не спростовує, то можна сказати, що висновки робимо самі зараз.
Там контроль як над змійним. От вони його втратили, це 100%, але ж це не означає, що там сидить наш гарнізон. Ні. Просто ми контролюємо, а значить це наше. Тобто ніхто туди не наблизиться, ми там періодично туди заходимо, проводимо якісь операції, ну тобто використовуємо Зміїний як точку підскоку. Але наших там нема погранців, вони там не стоять. От так от вони втратили Кінгбурзьку косу, це не означає, що ми туди попремося, а нашу. Ну, тобто, але це означає, що коли вони вийшли з Кінгбурзької коси, це означає, що у наших диверсійно-тактичних груп є точка підскоку. Тому чекаємо цікавих операцій ГУРУ в Криму.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські сили обов'язково звільнять окупований Крим. Такі заяви вже лунали, а не вперше. Пам'ятаєте, багато хто іронізував з Буданова, його кава в Криму і оці розмови. Зараз, з одного боку, виглядає обнадійлива така заява, тому що ми бачимо, що щось реально відбувається довкола окупованого Криму. Але, з іншого боку, чи не заголосна і гучна ця заява, на вашу думку?
Слухайте, це заява для розумних. Так само, як і кава в Криму. Тому що всі її раз дмухали як обіцянку. Слухайте, ну ми ж знаємо прекрасно, що тоді, коли готувався контрнаступ на Запорізькому напрямку, який розпочався і потім дуже швидко Залужний поміняв тактику. Але тим не менш, от ми знаємо, що той Оріховський плацдарм, який ми тоді захопили, він досі наш. Ми там і знаходимося. Тобто там, де ми зайшли. Але тим не менш, в той момент готувався наступ. Основний удар мав бути якраз туди, на перешийок. Ми це знаємо. Росіяни, коли усвідомили, він ж почався, тобто через кілька днів після початку наших активних дій, там в Плавнях ми острови звільняли, ми готувалися. І ми готувалися виходити на перешийок. Тобто з одного боку йде удар по лінії Суровікіна, а з іншої сторони ми заходимо на перешийок. Тобто це планувалося. І ми пам'ятаємо, що росіянам, щоб зупинити нас, тоді довелося просто підірвати Каховську ГЕС, позбавивши Крим того самого Північно-Кримського каналу. Тобто ціна для них і загроза для них була настільки висока, що вони змили свої мирні поля. Вони ж затопили свої війська, які там були.
Так.
Тому ну от ця історія, ха-ха-ха, Буданов нам обіцяв. Люди, слухайте, ну давайте не будемо поводитися як ідіоти, правда. Росіяни для того, щоб не допустити нашого заходу оцієї кави в Криму, потопили купу наших мирних мешканців. Тобто вони настільки відчували загрозу, вони настільки боялися, що вони пішли на ці ризики і позбавили окупований Крим води, яку вони хотіли. А ми досі робимо вигляд, що це була блаш. Це була не блаш, це була реальна операція, яка могла досягти успіху, і вона досягне успіху, тому що земля висохла, природні умови не міняються. Коли Володимир Зеленський каже, що ми звільнимо Крим, він же не говорить коли. Він же не говорить, що кава в Криму взимку. Він просто справа в тому, що якщо подивитися на взагалі весь театр бойових дій, Крим найпростіший для звільнення. Найпростіший. Найскладніший – Донецьк-Луганськ. Крим не має з'єднання, якщо коцається Кримський міст, а він насправді не виконує зараз роль повноцінної артерії. Ну, в принципі, його нема чим захищати. Там невеличкий гарнізон, там росіян, ну, було, от, наприклад, взимку 13 тисяч давали наша розвідка. 13 тисяч гарнізон. Там кримський татар 300 тисяч. Алло. Ну, тобто ми забуваємо, що там велика консолідована антиросійська група, там українці. Суть в тому, що невелика кількість військових, якщо починається дійсно голод, води нема, бензину нема, тесе. Ми розуміємо, що там неможливо утримувати російських колоністів, там неможливо утримувати російські війська. А чим їх годувати? Де їх розміщувати, коли нема? От вчора в Криму почалися вірні відключення світла. Тобто все це приводить до того, що там неможливо накопичити війська, щоб його обороняти. Відповідно, там поліція, відповідно, там місцеві ці колаборанти залишаються, ну, якась невеличка кількість військових, але населення, яке негативно налаштоване до окупаційної влади, є населення, яке негативно налаштоване, бо їм тут світло повирубали і бензину не дають. А є частина, яка розуміє, що світла не дають і повідрубали, бо це окупанти. І в нас є там консолідована сила. До речі, коли армія Денікіна тікала з Криму, а більшовики наступали, я нагадую, що більшовики і їх підтримали кримсько-татарська конниця. Саме це стало такою кришечкою, цвяхом в гробі російського білого руху в Криму. А чому підтримали? Бо денікінці були ксенофоби, вони були українофоби, татарофоби і антисеміти. Вони влаштовували погроми, як в Києві антиєврейські, так вони влаштовували такі самі погроми антимусульманські в Криму. Ну і мали, що мали. Тобто росіянські окупанти завжди однакові. І в Криму є оця історія. Якщо ми подивимося, що як виглядає ця ситуація, то якщо варити цей борщ на повільному полум'ї, то він найпростіший для звільнення. От Донецьк, Луганськ, він складніший, бо там прямий кордон з Росією. Тобто його там дуже просто контролювати, навіть з території Росії. Тобто, а Крим куди? Там 16 кілометрів до Росії. Тобто, в принципі, його насправді він такий. Це ми постійно думали, що Крим складно. Пам'ятаєте, чому ми думали, що ну от наші мінські домовленості, от нашого АТО на Донбасі. Спочатку ми якось вирішимо питання в Донецьку і Луганську, доєднаємо їх через мінські домовленості, а потім вже будемо говорити про Крим. А чому ми думали, що про Крим потім? Тому що ми думали, що він сакральний для Путіна. Так, він сакральний, але він насправді найбільш хиткий для утримання, для збереження. Тому я насправді, коли Зеленський каже, ми звільнимо Крим, да, Крим ми звільнимо. Я просто не знаю, чи зможемо ми звільнити Донецьк, Луганськ, бо там це як Херсон. Ну, тобто це міста-мільйонники по своїй інфраструктурі. Для того, щоб їх звільнити, потрібні великі бої. А от з Кримом все не так. Абсолютно.
Але ми
не
неодноразово чули, що з Криму почалася російська окупація, і російська окупація закінчиться також Кримом. Чи
да?
Ви підтримуєте
абсолютно,
цю думку?
Абсолютно, тому що уявляєте собі, Росія втрачає Крим. От ви уявляєте собі віск. От тоді виникає питання, а на що? Яка мала так мачка? Слухайте, які три села гнілі копита в Донецькій області? На що нам це треба? Ми вже все. Ми Крим втратили. Все. Ми програли. Тобто змусити росіян підняти в них якийсь патріотизм всередині Росії після втрати Криму, пояснити їм, якого чорта вони в селі Покровське мають гинути 350 людей на орків на один квадратний кілометр, ти вже не поясниш. Все. Це така фрустрація імперська, вони ж самі її створили. Своєю пропагандою, всіми цими «Брат-2», ти мені ще за там Крим відповіш. Ну от. Для них, це не для Путіна Крим є сакральний. Крим є сакральний для російського народу, бо путінська пропаганда була навколо нього побудована. І я просто не бачу мотивації для росіянців продовжувати воювати, якщо відбулася така втрата. Після цього почнеться надлам в самій армії. Тому що ну, ми бачимо, що є економічні моменти. Ми бачимо, що Путін запускає зараз гіперінфляцію. Держдума вже прийняла закон, в рамках якого уряд може будь-яку суму, просто будь-яку суму собі виділяти. Умовно, потрібен нам трильярд. Намалювали. Але ж це все зарплати найманцям. Це все, тобто вони зараз планують не просто друкувати гроші, а друкувати їх хаотично. Тобто роздавати фантики. От нам потрібно, ми беремо замовлення, зробіть нам мільярд танків, наті вам Білліон, коротше, все, фантиків намалювали на заводи, а ти на них нічого не купиш, вони знецінюються, ти не можеш купити комплектуючі. Ну, бо Китай тобі не продає або продає за тверду валюту. Тобто вони запускають гіперінфляцію зараз. От уявіть ситуацію, проходить рік, Крим втрачено, бо його неможливо було ні обороняти, ні тримати там гарнізон. Тобто, от, ну, от відбулася от така в них історія, все, він відрізаний. Є втрати на Запорізькому напрямку, условно. Немає Запорізької більше АЕС, вона не їх. Вони топчаться по якихось Донбасах, але їх теж звідти витісняють. Там найбільше накопичення, насправді. Ну, вони пуляються ракетами, але ракет все менше. Ви знаєте, що ракет все менше? Вони виготовляли балістичних ракет на місяць 50, зараз близько 20. Це результат наших ударів по заводу Воткінську, і далі буде. Далі буде.
Я бачила, що американці сказали, що Інститут вивчення війни американський, так, що у них два арешника залишилось.
Да.
А скільки було? Всього 4?
10.
10.
Всього було 10. Тому оцей момент – це дуже важливі речі. Ми бачимо цю динаміку. І от уявіть собі, воно продовжується. Це такий інверсійний сценарій. От інерційний сценарій, от воно через рік. Фантики платять найманцям, грошей нема, Крим втрачено, булятися нема, ракети якісь летять, але їх нема. Виготовляти нема чим. Орко-сім'ї сидять там, не знаю, або займаються трудовою повинністю, бо насправді в Росії зараз є все більше голосів навколо Путіна, той же міністр оборони, забула, як його звуть, він же економіст, він поборник економіки ГУЛАГа, тобто всіх загнати на заводи за пайок. Там Силуанов казав, що квантовий комп'ютер, у нас буде квантовий комп'ютер, який порахує, скільки треба кожному росіянцю на день, значить, для нормального виживання. Умовно кажучи, вони будуть видавати хліб і воду, а ти давай шпиняй на заводі за безплатно якісь снаряди, а ти йди воюй за безплатно, бо ти мобілізований. От довго це протримається.
А що 200 рублів може тільки квантовий комп'ютер порахувати якийсь?
Ну, от хороша історія. Тобто ми бачимо, до чого вони рухаються. І, в принципі, от саме втрата Криму – це є той злам, коли нема смислу. Ну, бо нема великих, коли радянські, вони всі кажуть, Путін каже, радянський народ, бабушки там в'язали носочки, значить, в окопи, все понятно, але там було чітко понятно, захищали родину, захищали умовно рідні рубежі, треба було. Для росіян, от Крим – це Росія. Донецьк, Луганськ – ні. Це треба розуміти. Вони ж, Путін же сам виходить і каже, що Орішнік – пробний залп не по наших територіях, по Білій церкві, по гаражах і десь там в Донецькій області. Так пробачте, вами контрольовано. Ти ж ДНР собі включили, ілі як, ілі ми що-то попутали. Тобто це не їх територія, не територія Росії, це Путін сказав. От коли вони втрачають Крим як територію Росії, яка в них в головах територія Росії. Наша їм не територія Росії такими цінами, такою ціною. І тоді почнеться бурлєніє. От тоді почнеться та історія, яка була з російською армією в 1916 році, коли Росія, треба розуміти, як це виглядало, Росія в коаліції Антанта. Переможна коаліція, яка перемогла. Британія і Франція отримали, Франція, Ельзаса, Лотарингію, поділили красивані австро-угорські спадщину. Росіяни були змушені вийти за рік до кінця війни, вийти з війни. Чому? Бо російські солдати не хотіли воювати. Вони, ну, бо в Росії було таке погане економічне становище, оці жінки прийшли за хлібом, хліба нема, оце це ми пам'ятаємо. І солдати знімалися просто цілими полками, крали якісь бронепоїзди додому, їхали. Тут була купа дезертирів по Російській імперії. Вони просто не хотіли воювати, вони тікали. І тоді цар був змушений напередодні перемоги, коли Росія могла поділити австро-угорську спадщину, відмовитися і вийти з Антанти. От це тому. І от чому? Бо солдати не бачили. Солдати що казали в цих окопах? Тут більшовики дуже постаралися, і есери в своїй пропаганді. Вони казали, от ми тут сидимо, ми тут воюємо, чорт знає, на що нам воно треба в тій Франції, от ми тут. А там вже землю ділять. Тобто ви втрачаєте свою рідну землю. Там в Росії вже зараз будуть ділити землю, там нема що їсти, там капець. Тобто, мужики, що ми тут робимо? Це не наша земля. Оця історія, це не наша земля, буде про Донецьк, Луганськ. Оце треба розуміти, коли в них нашої землі, на нашій, нашої в лапках, не залишиться.
Якщо вам цікаво, будь ласка, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал Громадського радіо, тому що тут можна дивитись далі заголовків щотижня, можна дивитися авторський блог Лариси Волошиної, який виходить на цьому каналі Громадського радіо. Тож, будь ласка, просто зараз тисніть на кнопочку «Підписатись», щоб не пропускати, а ще можете передивитись останні випуски. Нам буде дуже від цього приємно і корисно, за що вам будемо одразу дякувати. Пані Ларисо, окрім того, що ракет в Росії стає все менше, це є фактом. Але президент Зеленський зараз закликає українських громадян все одно бути дуже уважними, тому що, за його словами, Путін стає слабшим і через це буде посилювати ракетні удари на Київ, на Україну загалом. Тобто це що, якісь передсмертні конвульсії? А ще дуже цікаво, до речі, тезу сказав президент про те, що Путін буде воювати до своєї смерті, тобто до кінця, але хотілося б, щоб він просто раніше помер. Це не він казав, це вже я кажу. Тому що дуже боїться повернення російської армії додому.
Ну, я погоджуюсь, що він не може зупинитися. Це очевидно. Дійсно, загроза зростає. Чому? Ми бачимо циркони по Києву. Циркон – це ракета, яка летить, куди Бог пошльот. От правда. Тобто вона по квадратах. Вона ніколи, ця ракета не використовується для ураження тих чи інших цілей, бо ти не знаєш, куди вона бахне. Вона десь в квадраті упаде. І коли вони використовують по Києву 8 цирконів поза минулу атаку, зараз 5 цирконів, 6. І от це говорить про те, що, ну, по-перше, в них теж їх небагато, але тим не менш. От така ракета, вона кожна з них коштує 5 мільйонів. І дивіться, для чого вони її користовують? Для терору. Для удару. От вони б'ють по місту. Десь житлові квартали, десь лікарня, десь вони не знають, куди вони жахнуть. Оце і є те, про що говорить Володимир Зеленський. Що вони скаженіють, вони б'ють, куди попало, тому берегтися. От просто, от, насправді це така ізраїльська вивучка, да, коли летять ракети, всі спускаються в укриття, всі ховаються. Я знаю, що багато хто, впаде. Ну не треба радувати окупанта своїм красивим трупам. На що ви це робите? Спускайтесь в укриття. Хай їм буде гірше, бо єдине, що зараз духоподйомить російських орків, це кадри вбитих українських дітей. Не робіть цього. Не радуйте окупантів. От серйозно. От тільки заради принципу. Всі кажуть, а що, а ну і що? Ну, щоб вони не радувались. Бережіть себе хоча б для цього, на зло. Ну, от серйозно. Тому в даному випадку для нього удари по наших житлових кварталах – це, по-перше, дійсно конвульсія, але ж це те, що радує росіянців. Воно їх радує. Не дарма зараз на Запорізькому напрямку, це дані нашої розвідки, з перехоплень. Всім цим Рубіконам, у цьому, він там підрозділ цей, він там знаходиться, їм дали дозвіл, прямий дозвіл атакувати мирних мешканців. І ми знаємо вже давно, що Рубікон, коли тренує своїх новобранців, вони тренують їх на велосипедістах, тобто дуже багато вони тренуються, до речі, про це нещодавно говорив Сергій Данілов, він моніторить ситуацію на окупованій Херсонщині. Олешки, казача пристань, з того боку, Дніпра, оці села там залишилися після потопу ще українці. Там близько 5 тисяч українців, зазвичай це люди з інвалідністю, люди літні, вони на них тренуються дронами. Вилітають, і от баба вийшла на город. Там воду не поставляють, там люди живуть своєю городиною. А якась скотина, розумієте, FPV-дроном тренується на цій людині. І це тепер проблема, це велика проблема. Ми навіть подаємо до Міжнародного Червоного Хреста щодо цього воєнного злочину. Тож, оця практика в них, бо чому це робиться? Це якось їх бодріт, розумієте? Це радує. Коли сидиш на Запорізькому напрямку і бачиш, що ти не можеш, що перерізаний коридор, що українські дрони, хорнети гатять по бензовозах. А ти як можеш цю злобу? Куди? Ну, напевно, вбити дитину на велосипеді. От їм це дозволено вже офіційно. І це те, про що не просто попереджає український ГУР, а вже українська влада офіційно звертається до судових міжнародних інстанцій щодо цього воєнного злочину. Тому ми маємо розуміти, з ким маємо справу. їх радують наші трупи. Вони не хочуть Києва, вони не хочуть володіти, вони не хочуть наші місця, заводи, вони ж не можуть впорядкувати землю. Вони ніколи не пахали землю. Навіть на окупованих територіях хто займається аграркою? Ну, ми і займаємося. Вони, слухайте, вони хочуть знищення. Тому кожен раз, коли ми зараз собі розуміємо, і зараз вони дійшли до крайньої точки в тому плані, що вони більше не ховаються. Вони вже більше це не приховують. Якщо раніше вони намагалися приховати, то зараз ще ні.
А Путін боїться повернення своїх військ через що? Що будуть якісь бунти, будуть якісь заворушення?
Ну, це, мені здається, доволі спрощена думка, тому що я не розумію, як вони можуть повернутися. От давайте уявимо собі. Ну, по-перше, що ми маємо розуміти? На сьогоднішній день для Росії закінчення війни можливо тільки в одному варіанті – визнання поразки. Росія програла. Це те, про що говорить Гіркін, Росія програла і треба визнати. Тобто, умовно кажучи, якщо Путін каже, він погоджується, зупиняємося по лінії розмежування, гарантії для України, гарантії там, Україна там, якось ці гаранти стримують Україну, щоб Україна, все, лінія розмежування, от все. Перемир'я, наприклад, припинення вогню. Як це сприйме російський народець? Це для них поразка. Це поразка. Після тієї ціни, яка заплачена, от за забором зараз оці вступили в Євросоюз, через 5 років вже все відбудували. І така, тобто от ми бачимо, от лінія розмежування. В них там флагавтики, солдати сидять в норах, ці інфільтранти. Хорошо, більше на них не полюють українські дрони. Але в них за спиною цього солдата 100 кілометрів випаленої землі. В них найближча баня, магазин з горілкою і казарма в 100 кілометрах в Ростові. Її нема в Бахмуті, її нема в зруйнованому Солідарі. Нема. От сидить от цієї російські... От уявіть собі, щоб тримати там хоча б спостережний пункт, а його треба тримати. Ну, тому що інакше українці можуть по-тихому, було ваше, стало наше, все ж буває. Хто нас стримує? Але для того, щоб тримати там солдата, солдатів, які спостерігають, це у нас, ми говоримо про міжнародний моніторинг і все проче, у росіян цього не буде. І от тримати солдата. А чим? Тобі треба в цих руїнах Бахмута якимось чином доперти туди дорогу, освітлення, там світла теж нема. Ну, тобто солдат виїжджає, ти ж, питання, от він поїхав на позицію, він дивиться на СП, на спостережному пункті, на українській позиції в бінокля, що ми нікуди не йдемо. Скільки він там сидить? Рік, два, три, десять? По-перше, йому платити треба. Бо для того, щоб тримати окоп, треба платити. Путін, Путін, коли ми кажемо, його солдати повернуться. А як вони повернуться? Вони найманці за великі гроші. Але розпустити їх, а хто буде сидіти в тій норі, в тій дирці? В земляній, бо не буде ніяких укріплень. Вони що, їх побудують? Ні. Яким чином? Це скільки грошей? Росія продовжує залишатися під санкціями. Тобто для Путіна зупинка – це поразка. Ми витрачаємо великі гроші, або ми мобілізуємо росіян безкоштовно, щоб вони сиділи по лінії розмежування і якось там чатували. По місяцях без води, без всього-всього-всього. Ми це маємо розуміти собі, як це буде виглядати. От просто уявіть собі зупинку вогню. У наших військових інша історія. От позиція, навіть зараз. От 20 кілометрів тил, українські люди. Життя вирує. Нова пошта, магазини, все хорошо. Ну, тобто, розумієте, да, от просто. От як це буде виглядати? І от скажіть мені, будь ласка, і так проходить 5 років. А з яких шишів? Тобто для Путіна нічого, припинення вогню, санкції не знімаються. Європейці сказали, ми не будемо знімати санкції, поки Росія не звільнить всі окуповані території, причому мова йде не тільки про українське, але й про Придністров'я, Абхазію і Південну Осетію. Європа вимагає від Росії для зняття санкцій виплату репарації Україні звільнення всіх окупованих територій на європейському континенті. Тобто Путін зупиняється, санкції не знімаються, економіка продовжує стагнувати, платити нема чим, армію треба тримати. Тому я не думаю, що він боїться повернення цих людей. Він боїться того, що якщо він не може їм платити, він має їх демобілізовувати і закидати замість них мобілізантів. І тут уявіть собі, дорогий москвич, мобілізований на халяву, сидить десь в дирці там Солідару, там, або от зараз там Покровський, Часов, я прямо в цих руїнах. 100 кілометрів найближчий магазин. Якщо йому привезуть, а скоріш за все про нього забули. І він там сидить місяцями. Щоби що, от він мобілізований. Його жінка знаходиться в країні, де гіперінфляція. Ходить на роботу, щось працює. Окей.
Ходить, але не їздить, бо нема бензина.
От уявіть собі, як це за 5 років. І Путін цього боїться. Це поразка. Навіть зупинка – це поразка. А друга історія, якщо він не зупиняється, він надламує свою країну.
Ну, і тобто, тоді ми звільняємо свої території. Тобто, по суті, він зараз у пастці своїй, яку сам
безумовно. Створив. Тобто, він все одно зазнав поразки. Питання в тому, що якщо він це визнає, це поразка, і вона буде виглядати так, коли їм доведеться без всякої надії на зняття санкцій і відбудову окупованих територій, хоч якесь їх використання, це будуть великі трати на армію, яка має все ж таки бути на цій 1400 кілометрів протяжності. Другий варіант, він не визнає поразку. І тоді ми повертаємо свої території, тому що вони надламуються рано чи пізно. І це ще й військова поразка перетворюється в геополітичну катастрофу. Йому обирати, але він програв. От в чому суть? Зараз ситуація така, в нього немає не поразки. От просто немає. Навіть якщо б він змусив нас, я не знаю, яким боком і чином, вивести війська з Донецької області і Луганської, для його ватників, для його москалів, для яких вже полетіло по Москві, а в чому, де перемога? Українці живі, українці живуть, через 5 років вони все відбудували, все, що в них. Вони вже в Європі, вони вже там, вони вже продають зброю по всіх усюдах, вони, а ми в якому стані? А ми ходимо і час від часу сидимо в дирках, в штольнях зруйнованого Бахмуту і дивимося на все це великолепі. І кінця краю нема. Тобто будь-який варіант його народ не може, він не може продати народу як перемогу. Вони будуть намагатися, але ціна занадто висока. Він занадто велику ціну сплатив за цю свою забаганку. І все. Вся його пастка. Тому Гіркін каже, треба визнати поразку негайно, бо ми гепнемо Росію. Ну він не дурак, він знає. А Путін дурак. Він не знає. Я не знаю, на що він сподівається.
Цікаво, а Путін знає, що в нього палала Москва напередодні? Що кришка літала?
Що там
красиво було? Чи йому знову змонтували окремий випуск новини, і він навіть і не в курсі?
Думаю, він знає, в будь-якому разі ніхто не посміє таку інформацію приховати. Могли наслідки, могли значення приховати. Ну, там сказати, один долетів, наприклад. Але суть в тому, що... Розумієте, він мусить робити оцю морду кирпичом і ходити, і він же в них тепер головний пропагандист. Про те, що все хорошо, все під контролем, тепер розказує тільки він. Вже ні Лавров, ні Пісков, ні Скабєєва з цим вже, ну, тобто, їх слова вже не переконують росіянців. Тепер тільки Путін має ізлучати оцю впевненість. А це говорить про те, що він прекрасно знає про реальний склад речей. Він зупинитися не може, він не може визнати поразку. Тому, да, висока вирогідність використання ядерної зброї, наприклад, спроби, але він теж не може. Ну, тобто, тут є нюанси. Ми розуміємо, що поки він до кінця, його Росія, він і його Росія сканає. А що значить сканає? Ну, друзі, це картинка, яку ми всі бачили. З чого почалася наша незалежність, коли радянські війська тікають з Афганістану. Ми це бачили. З ними так було завжди. Ніколи по-іншому. І так буде. Ну, це просто... І це наближається. Більше того, ми з вами теж це бачили в Криму. Коли вони, коли український десант висадився в Криму, Марчук тоді, на кожному прокидаєшся, там Мішков щось намагається там з Росією підписати договір про воєнне сотрудничество, ну, тобто створити з Криму Абхазію. Зранку виходиш, бачиш, стоїть бронік, бронетранспортер, український прапор, солдатики сидять, все, закінчилось. Ми бачили звільнення Криму, ми бачили вже українські танки, українську техніку там. Ну, тобто це вже було з ним.
Це ж було вже, згадала популярний мем. Якщо говорити про те, як зараз після ударів по Москві, зокрема, відчувають себе окупанти, то дуже цікавими були меми, які розлетілися про те, що москвичі питають, а що відбувається взагалі?
Да, смішно відчулося.
Вони дійсно намагаються зрозуміти, а що відбувається на п'ятий рік війни, а чого це нам прилетить? А я вибачаюсь. Тут же ж ще є енергетична криза до Москви дійшла. Mm-hmm. Тобто там теж вже перебої з бензином почали. В Москві? Боже, mm-hmm. страшно собі уявити.
А де наше ППО?
Да. От це, що трапилося, вони задають питання, вони прекрасно знають про війну. Вони задають це питання, що ми що, прям настільки слабкі? Тобто для них доходить слабкість і незахищеність. Я розумію, мене теж, я вчора насолоджувалася просто. Тут, слухайте, тут вже і пісні склали, і вже все, ну так красиво було. Ну просто вчора день потерян, сидиш і просто все це спостерігаєш. Але все це зрозуміло. Крім цього ефекту, дійсно, ми розуміємо, що це сатисфакція така колосальна. Ми, крім значення, що московський завод, він восьмий в Росії за величиною, він фактично, він постачає всі російські авіації, всім цим, тому що всі російські літаки, які треба розуміти, вони всі літять через Москву. Тобі треба, наприклад, з Сімферополя до Барнаула, тобі треба через Москву. Тобто Москва такий повітряний хаб. І всі ці літаки, вони літають, фактично московські, цей НПЗ робляв керосин авіаційний якраз для всієї російської авіації. Тобто все, кінець. Де вони будуть брати, невідомо. Ну, скоріш за все, будуть купувати за кордоном, за ринковими цінами, причому не в тому об'ємі. Це очевидно. Тобто це є моральна сатисфакція, моральна фрустрація у самих москвичів, причому всі по Москві удар для будь-якого росіянина, тобто спалили Белгород, то таке, а от Москва, це ж от вона біда прийшла в Росіюшку. Це зрозуміло. Тобто є такий психологічний момент. Є дійсно прямий, який ми бачимо, важливий зиск, що полягає в тому, щоб позбавити російську авіацію авіаційного керосину, перервати оці торгівельні ланцюгові, тому що авіація це в тому числі і поставки багато чого по всій Росії. Це якраз логістика. Ми, в принципі, перериваємо логістику російську і шкодимо промисловості, торгівлі і всьому прочому. Але є ще один момент, про який абсолютно очевидно можна зрозуміти. На наступну зиму росіяни готуються бити, звісно, як завжди, по наших, Путін про це сказав, по нашій енергетиці. Путін про це говорить, про це Венедіктов сказав. Ну, вони б'ють по нашим НПЗ, ми б'ємо по їх підстанціях. І Латиніна ця пропагандистка, вона ж просто вони з Венедіктовим сказали в різних ефірах одними словами, вони на хороших русських працюють, що, ну, не критично, ми їм енергетику, вони нам, значить, НПЗ, ну, але суть в тому, що НПЗ ми їм вже спалили, а от коли всі. І резервуари по більшості в Москві, тобто резервуари для зберігання нафтопродуктів на потреби і нафти видобутої ми теж вже спалили. І нові їм постави побудувати нема з чого. В них немає західних партнерів, а Китай не дає. А от тепер питання. От уявіть собі взимку, Путін намагається влаштувати нам знову Холодомор. Але і ми знаємо, де в них підстанції. Тільки ми вже 5 років як диверсифікуємо. Ми бачимо, ми знаємо, що по багатьох містах є опалення диверсифіковане. Ми це знаємо, ми цим працюємо, цією децентралізацією. А вони ні. І от уявіть собі, зима, мороз, там, тріскучий, да? А в Москві нема світла, нема опалення. В них же ж так само, як у нас в Києві, є пару ТЕЦ. Ну, от цей момент, тепер цю гру можна грати вдвох. Я думаю, що те, що зараз відбувається, оця пристрілка по Москві, це важливий момент, і це винесення російських НПЗ, завжди треба задавати собі питання, що далі? Ну, далі військові заводи, ми вже б'ємо по військових заводах, і їх енергосистема. Оця енергосистема, яка змусить, ми зможемо сказати їм, не хочеш бачити в пітьмі Москву? Припини палити, пуляти по українській інфраструктурі, по українських містах.
Дякуємо за аналітику. Лариса Волошина. Нагадую, що пані Лариса тепер, окрім того, що експертно коментує в «Далі заголовках» останні новини, коментує «Далі заголовків» дуже глибоко. Вона ще є авторкою нового проєкту громадського радіо «Як це стало можливим». Ви можете переглядати на цьому каналі її відео щотижня. Ну і «Далі заголовків» теж виходитиме щотижня, тож, будь ласка, підписуйтесь, щоб не пропускати, ставте вподобайки і давайте подискутуємо в коментарях.
Та, пані Ларисо, дякуємо.
Дякую.
Залишайтеся на каналі Громадського радіо, слухайте, думайте і дійте.
Слухайте, думайте, далі заголовків.
На Громадському радіо.